There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Du ler.
Nå skal vi snakke om fotball og Eliteserien.
Altså, ta der må jeg selvfølgelig bare ta fullstendig selvkritikk på.
Det hadde jo vært helt kokos.
Vrøvel, dette stemmer ikke.
Nei, nå gir vi oss.
Okay. Hoi, 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 hoi. God jul, god julestri, god, godt nytt da. Det nærmer seg også. Det snart slutten av 2018, men Eliteseriepodcasten med Kjetil Rekdal, med Bernt Hulsker, eller kall den hva du vil, den ruller og går her I Eurosport sine studior I Nydalen. Og I kveld så det redaksjonen Simen Lillevik, Petter Bø Tosterud som min sidekick. Velkommen til deg.
Jo, takk, takk.
Du mett av ribba allerede, eller klar for nye støt?
Nei, altså som du ser på meg så klarer jeg vel litt til, både med ribbe og fotball.
For dere som bare hører på podcasten, det fortsatt rom I
poloskjorta
til Petter Bø Tosterud, ja. Vår kommentator. Så det så slik at Asbjørn på ferie, Gunnil på ferie. Og vi inviterer to gatekatter. Amen Askar og Flamur Castrati. Det litt av en krydder, du. Velkommen så mye.
Takk for det.
Tusen takk. Dere kommer til og med sammen. Dere så gode venner at dere deler bilkollektiv?
Ja, vi backer opp hverandre når det trengs.
Ja, for du plukket opp Amen I dag, eller?
Det stemmer.
Ja. Hvor godt kjenner dere hverandre fra før?
Si det, vi har jo møttes I mange fotballanledninger. Møttes, ikke så mye utenfor, jeg møttes I Larvik-køppen en gang, husker jeg.
Mm. Ok.
Han var og heia på meg, nå.
Ja.
Det var det?
Ja,
takk for det.
Ja, for dere har aldri spilt I samme klubb.
Nei.
Men skåret mot hverandre I samme kamp, har dere gjort. Husker du det?
Godsebrand, eller?
Godsebrand, ja.
Stemmer det. Det var da Brand vant til sjelden match på Marien Lyst for 4 år siden, eller noe sånt. 4-1. Men, nå det jo juletid, noen uker siden sesongslutt. Hva driver guttene med?
Jeg har vært på England-tur og så på Liverpool United. Liverpool spilte bra fotball. Og
Guttungen din fikk seg noen gøyale stjernemøter, så vi ikke på sosiale medier der?
Jo, vi fikk noen bilder med Lukaku, og vi var hjemme hos han Divo Corrigi, som hadde fantastisk leilighet der.
Ja, han skjøpt på toppen av en bygg der, det var fantastisk.
Ok, I Liverpool sentrum, eller?
Ja.
I et sånt svært høyt bygg midt I byen?
Ja, bo på toppen der, 3 etasjer, det blir ikke så mye bedre enn det.
Dagen. Hvor høyt var bygget?
Det ganske høyt.
Sånn 35 etasjer liksom?
Det var sånn høydeskrekkhøyde.
Ja. Ja, fordi jeg bodde jo 1 år I Liverpool da jeg jobbet I TV2 for å dekke engelsk fotball. Og da bodde jeg I et sånt moderne, jæklig høyt leilighetsbygg midt I byen, med restaurant nesten på toppen, så var det noen fete leiligheter helt på toppen. Og der bodde han venstrebekken, han Enrique.
Ja.
Så jeg møtte han I heisen hele tiden. Jeg vet ikke hvorfor han ikke skaffet seg en ordentlig sted å bo, men, for det jo litt sånn hotellaktig da. Men det her var kanskje en ordentlig leilighet.
Ja, og veldig fint. Og nei, det var en kul kamp, og siden Mourinho fikk sparken. Og jeg trodde jeg var høyt oppe etter å opplegge en sånn kamp, så tenkte jeg, Shaqiri, 2 mål. Oh. Sitter jeg ved siden av albaner her. Han høyt oppe. Men jeg glad for at det ble kvitt trederen, men han fikk jo kompisen, han skårte 2 mål.
Ja. Ja, dere kompiser?
Nei. Men det som blodbrødre. Vi... Sånne folk kommer godt overens, og hvis jeg møter den, så blir vi sikkert buddies.
Ja, men du gjorde feiringen hans nå. Skal du kjøre den også, eller?
Ja, det kan fort bli det.
Ja. Men kjapt, Divo Corrigi, kjenner du han, eller hvordan ordnet du alt dette her?
Nei, det jo fetteren til Arnold Origi.
Selvfølgelig.
Ja, vi jo gode kompiser, og ja, vi dro dit og så match. Han var jo der før meg, da, så han var jo også på Napoli-match nå.
Ja. En liten uke I Liverpool der før jul. Hva med deg, Flamur?
Nei, ikke så mye egentlig. Jeg har bare vært hjemme og familietid. Og
hjemme? Det da I Albania? Eller?
Nei, jeg har vært I Oslo hele veien. Så ja.
Takk jula, Kristiansund.
Nei, ikke, vi tar det neste år.
Men du alltid på jobb, for du har på deg KBK-drakt.
Ja, jeg 100% profesjonell, det vet jeg at folk skal vite. Åh,
oh, den stakker meg der.
Ja, for det vel bot I botkassa til Sarsborg nå, når Amin ikke har på...
Ja, stiller I uformelt tøy. Vi inviterte jo til uformelt ja, setting, da. Så du har jo svart invitasjonen. Ja. Så eventuelt hvis det skulle bli noe botrøbbel, for da vet du hvem som botsjef I Sarsborg.
Nei, ja, det Utvik.
Det Utvik, ja. Så hvis han på nakken din nå, så får vi sende regningen til Eurosport.
Nå det jo sånn heldig uel, han har vært skadet en stund nå, han kommer til å være skadet en stund til fremover. Så... Nei, det har vært en mobile kaos I garderoben nå, når han borte, så nå har det jo vært anarki der.
Ja, det har det, ja.
Så jeg utgår,
det derfor du har gjort det så bra I Europa? Det har vært anarkistiske tilstander?
Nei, det, jeg skal ikke skylle på Utvik for at vi ikke gjorde det bra I serien I mellomtiden da.
Nei, 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 det sant nok, men nei, da, vi kommer tilbake til det med en gøyal Europa-eventyr, men når vi inne på dette med bøter, så skal vi jo snakke også om botturer, for det jo høytid for det etter sesongslutt, men du har ikke vært på botur, skjønte jeg, Flammer?
Nei, det kunne jeg ikke denne gangen.
Vil man si nei til det? Det liksom som man står over?
Ja, når det kommer til familiære årsaker, så blir det det. Ja.
Men hvem botsjef I KBK?
Hvem det, ja?
Hvem det? Har
du ikke... Jo, det jo han Torgel Gjertsen, det. Ah,
ja. Mm. Som om du ikke har fått bøter, liksom?
Jeg ganske profesjonell, skjønner du.
Oh, ja.
Nei, jeg får bøter, og jeg kanskje topp tre, tipper
jeg. På en halv sesong I KBK?
Ja.
Du rakk jo det,
ja. Ja,
ok.
Hvem verst?
Nei, vi har jo en rekke I garderoben der som jeg inkludert I, som ganske brutal. Der sitter vel jeg, Kaludra, Koli, Diop... Så det blir noen bøter der.
Ok. Var det tilfeldig at dette var fire av Kristiansunds høyt kasjerte importer som
Nei, det vet jeg ikke. Jeg så den ledige plassen når jeg kom inn der, så satte jeg meg ned der.
Jeg skjønner. Amin, hva med dere? Hvem det som herjer på bøtelisten og som drikker med god samvittighet på botur?
Nei, I år så har ikke den blitt offentliggjort. Vi hadde jo den I fjor, og da kom den ut på hjemmesiden. Jeg kom jo halvveis og toppet den ganske klart. Det var spesielt en hendelse. Vi møtte Sandefjord hjemme, og vi skulle stille en time tilbake. Så klokka, og jeg vet ikke hva jeg tenkte på, jeg bare satt hjemme og så på Premier League. Plutselig ble jeg oppringt, og så, hvor du? Alle I garderoben. Shit, så må jeg kjøre fra Moss til Sarsborg. Og da kjører jeg som en gris. Jeg tar meg sikkert kanskje normalt 8-10 minutter for å komme tidligere 6. Jeg bytte kanskje 5 minutter.
Ja.
Og så rett før jeg kom til, så ringer Geir Bakke meg. Bare, ja, nå du sent ute, men bare ta det rolig, og vi skal ikke få noe... Du skal ikke bli tatt av politi og fengsel og sånn.
Okay.
Det for sent, jeg hadde allerede råkjørt. Og så kom jeg jo, vi hører alltid på Scooter, den siste sangen før vi går ut.
Ok. How much is the fish?
Den der, harder, Scooter. Thomas Nilsgaard.
Deilig.
Da kom jeg fem minutter før oppvarmingen startet, og da kom jeg inn I garderoben, og den var dyr. Mm. Og så jeg vet ikke om dere husker situasjonen, etter noen par minutter, jeg og Morir, han kommer der med keeper, jeg løper etter han. Jeg drar litt inn, og så får jeg toucha ballen. Så jeg tror jeg var heldig der, ikke lagde straffe der.
Ah, okay,
det stemmer, okay. Jeg husker det.
Det var nesten så jeg bare tok en usving egentlig inn I stadion og ut av stadion og kjøpte hjemme. Det har vært en grusom dag.
Ja, for det kunne blitt rødt kort også?
Ja, rødt kort straffe, det har vært tungt.
Og du var egentlig heldig?
Jeg var heldig der.
Daven. Men var det fordi du var sent ute? Var du litt hadde høye skulder?
Ja, egentlig var vår stopper, slapp ballen inn til keeper da. Så fikk han ikke stussen dem trodde, og da kom jeg på etterskudd på en som gamblet på det.
Ah, riktig, ja.
Men ja, nei, jeg fikk I hvert fall den trofeen I fjor, jeg tror jeg ligger ganske godt an I år også.
Ja.
Men det går til en god sak da, som jeg pleier å si.
Så, ja, det det. Det meget god den saken der, faktisk. Den det.
Men dere har ikke rukket å være på tur I år, eller I og med at det har blitt så lang sesong?
Jo, vi dro på tur, vi kom hjem fra Genk-matchen på fredag, og da var det rett på, bare rett å skifte, ta på oss, hva heter de klærne her igjen?
Lederåsen, var det du snakket om?
Ja, litt sånn Bayern München har på der.
Ja, ølfestival med München-stemning.
Ja, det var en middag jeg hoppet I vippen, og rett I en sånn der partybuss. Og den tok vi til Oslo, og full stemning og dansing, og vi hadde til med en sånn strippestang der, og gutta, de fleste var og snurret litt på den.
I lederåsen.
I lederåsen der, og det var jo kaldt ute, så du har knæra dine jo naken, og du kom med den høye hvite strømpa, og så kom vi rett foran Heidis, full musikk og den stemningen, reservert bord, og alle danser er helt gale der, og det litt kleint egentlig, fordi vi stopper rett foran, og alle kan jo se inn I bussen, og det kokt der, og 15-16 gutter som var litt sånn der overtenning, og så kommer vi ut, blir stående I køen, for sent ute, så reservasjonen vår gjelder ikke lenger. Vi frykter det verste, tilbyr lederne henne 10 000 for å komme inn. Hun sier nei, så blir det bare tidens walk of shame da.
For det var fullt, eller?
Ja, eller vi måtte stå en lang kø, og da var lite stemning for det, og da måtte vi bare gå med hodet ned, og jeg gjemte av bak. Jeg tok meg det største.
Det var ganske kul når du kom med
ja,
når
vi kom ut,
men de som er inne, tenker, hva slags tulling
ja,
er
det
som
de kommer? Ja, de gjør jo det. Det var kleint stemning. Det var kleint når vi kom der, og folk slenger noen par meldinger, men vi kom ikke inn da, som vi hadde hoppet på, direkte inn.
Okay.
Vi kom for sent, og da måtte vi bare dra, og det var sinnssykt ned til
da. Ja, det skjønner jeg. Men det er fortsatt sånne fotballspillere, i hvert fall når du kommer på den måten der, så skal du helst inn foran køen.
Ja, vi skal rett inn og få det, ja, det bordet vi reservert og sånn, men sånn det. Kom for sent.
Ja, ja, det skjønner jeg. Det godt at jeg har med dere, at ikke korrupsjon funker i utelivsbransjen i Norge i dag. Det jo fantastisk å høre, egentlig. Smører dere inn med tidløken. Hva gjorde dere i stedet for å dro på Amundsen rett over gata der?
Nei, da ble vi bare spredt og dro egentlig mange retninger. Og, nei, kvinn ble ikke... Den delen i bussen var den beste delen.
Ok.
Så da var det lederåsen utover hele Oslos gater.
Ja, en og en, to og to og sånn. Men det her høres ut som en litt tynn botur da. Bussen med strippestang inn til Oslo og Flamme, det ikke imponerende.
Nei, det var... Dag to var ikke jeg med da. Da dro jeg til England.
Oh, ja.
Da var det, jeg tror det var Stratos og noe... Jeg har kørt med gutta.
Jo, men fremdeles Oslo. Ja.
Nei, det blir sånn i år. Det første gang jeg har vært med botur innlands da, ja. Det var mest på grunn av Europacupen at det ble så sent.
Ja, vanskelig å planlegge noe.
Ja, det var vanskelig å planlegge, vi visste ikke, og når det ble sent så er det ikke sånn. Vi hadde egentlig lyst til å bli inn i Belgia, men da drar jo folk og pakker masse, og da blir jo kanskje det nesten hovedfokuset.
Ja,
og var ikke kul på det.
Du skulle jo spille en fotballkamp der.
Ja, vi skulle spille en viktig fotballkamp der, så ja, det ble sånn i år.
Men Flammer, har du noen litt mer ekstravagante utskeielser i din boturhistorie enn en tur til
Heidis? Jeg hadde bursdag i Vegas, ja.
Vegas, ja.
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 Der var vi med Godse i 16, tror jeg.
Ja.
Og det var jo veldig interessant.
Det stiller rolig by.
Ja, det ikke så mye å gjøre der. Det er... Så det stille, og det ikke så mye musikk, og det fint sted å lese bøker.
Ja, det, jeg tror det det stedet det går an å bruke minst penger. Altså, det ikke noe stress å komme derfra uten å...
Jeg faktisk enig, og derfor vi var der gifta oss, faktisk med en hel vennigjeng, så jeg skriver på at det var stille og rolig sted.
Altså. Ja, det stille og rolig, det ikke noe...
Men i USA så er det jo 21-årsaldersgrense på, hva gjør dere liksom med juniorene på laget da?
Nei, det burde bare være interessant for de å være med, tenker jeg da.
Observere
og se litt. Få erfaringer. Det handler jo om å få erfaringer, både som fotballspiller og
som mennesker.
Ja, jeg fikk jo aldri muligheten til å være med til Vegas som 17, 18, 19, 20-åring.
Nei, det skulle du ønske.
Ja, det skulle jeg ønske.
Ja.
Men jeg tror de fikk seg en bra opplevelse.
Hvor fett er det å være under drikkealder, eller ikke myndig da, på sånne boturer? Er det gøy, eller?
Nei, jeg har kun vært under alder når jeg var på en treningsleir første året mitt. Og det blir jo slags en botur når det var 2003. Ja, er man jo, den tiden der var det mye festing. Og...
Stein Kollemor-tiden, det.
Ja, det var den leste perioden der, sånn der greiene her. Så, nei, jeg synes det var gøy. Jeg fikk låne en bil og kjørte gutta frem og tilbake på diverse utesteder og kasinoer. Og, det var dritkult, det.
For dette var før La Manga var treningsleir.
Det var det var treningsleir, men det var litt annen profesjonalitet den tiden da.
Ja.
Eller nå enn det var da.
Det var ikke type som Flammer, som er 100% profesjonelle.
Nei, som kommer å stille opp med. Det var ikke mange av dem. Det var ikke mange av dem. Gutter som er født på 70-tallet, tidlig 80-tallet. Det er en hel annen... Det er døende art.
Ja. Så det er, men det er jo noen kulturbærere fra den tiden som kan fortelle historier da.
Ja, ja, vi har jo Skippe blant annet sikkert, og et par andre. Det er ikke mange.
Azar. Men hvem i Elitserien er det som har ryktet på seg å ha de villeste boturene? Hvem er det som slår seg mest på kassa og drar lengst og har de feteste turene?
Det vet jeg ikke. Det kommer jo helt an på kontoen, det.
Ja.
Hva du ønsker å bruke penger på og sånn. Så er det selvfølgelig noen som ønsker å dra den helt ut, på alle mulige måter.
Men er det noen klubber som har mye høyere bøter for å sørge for at de har masse, masse kassa, så de kan velge helt fritt? Eller er det cirka samme båtenivå liksom, i alle klubber?
Jeg vet ikke, men det blir ofte sånn at man har ganske god råd, fordi man er jo par og sju spillere. Så er det ofte når jeg er båtet, så er det kanskje 12-15 av gutta, kanskje 10 til og med, som kan.
Ja, for alle blir ikke med
sånn. Ja, det blir jo enda mer cash på de som blir igjen, så det pleier alltid å være mer enn nok.
Ja. Hvorfor blir ikke alle med, ja? Er ikke det liksom sånn, ok...
Utlendinger drar som regel hjem. De som fra Afrika, Brasil eller de drar ofte hjem, og så det alltid noen særinger også. Betaler lite, men da...
Som ikke er med på tur
nå, men som jeg sier, mer til oss andre som er igjen.
Ja, ja, ja. Fordi vi har følt, man kan jo følge litt med I sosiale medier, da, se hvor folk Molde har vel vært I Barcelona, Brann var I München, Praha var det du sa om Kristiansund, og så var dere I Oslo, Lillestrøm I Cancun I Mexico, Mjøndalen I Tyrkia, RBK I Amsterdam,
Så har vi hørt om Ranheim også, da.
Ja,
Hører jo Frank Lidahl, dagleder I Ranheim, som snakker om at det fattig folk og sånne ting, men det hørtes ikke ut, så nå det voldsomt fattige folk på tur I Miami der. Et voldsomt hus har vi hørt rykter om, så det tydeligvis jobbet godt med botkassa der. Så ja. Har vi også fått inn litt penger på denne hesten I løpet av sesongen.
For det jo sånn milliardær oppe I Ranheim-fjæra der, som har vært med å gi en hest som de har noe eierandel I eller noe sånt, som har bunnet litt penger.
Så kanskje tjener man ikke så mye penger på spiller I Ranheim, men de festene, de tydeligvis vært det offeret der.
Ja, for Gunnhild var jo så heldig eller uheldig at hun var på samme fly til Miami som Ranheim-gjengen. Det var alle mann alle, 25 mann, I et sinnssykt hus ifølge ryktene, nede I Miami sentrum der. Mm. Det liksom, standarden satt? Det fattige folk av Ranheim? Må vi arrestere dem på det her, eller?
Ja, gutta jo jobber på siden av det. Gutta jobber I bank og sånne ting, og jeg har hørt mye rart om banken siste tida. Så.
Nå snakket med Løkberg her om dagen, han sa at nå skal jeg hjem til de to siste kveldsvaktene I kundeservicen på DNB, før jeg liksom, nå slutter jeg min sivile jobb. Mm. Det var det første jula på 5 år han sa, hvor han ikke skulle jobbe.
Det blir en ordentlig fotballproff.
Ja.
Med å gå til Brann.
Profesjonell.
Profesjonell som flammer. Ja.
Men altså, Ranheim-gutta var jo også veldig aktive på fotballfesten, og så dro de til Riga mandag morgen på sånn klubbseminar, og så dro de rett til Miami etterpå. Det høres ut som en tøft program. Må man være laget noe spesielt for å orke dette fotballferiekjøret når dere på tur?
Ja, du må ha mentalitet. Ja. Du må være sterk mentalt. Eller så møter du veggen. Mm.
Hva det som på en måte kan foregå på disse turene som utfordrer syken og det fysiske?
Nei, først og fremst så det jo... Man blir litt dehydrert da, I sånne turer. Så,
ja, det varmt.
Ja, det varmt, og væskebalansen
blir ikke helt rundt, bra.
Ja, det går unna. Men jeg synes det handler mye om spillegruppa, som Ranheim. Det jo en kompis fra Trøndelag, og det ganske like. Folk vel sikkert ganske på bølgelengde der, at du får med deg hele gjengen, og man har enda mer sterke samhold der, da, vil jeg tro enn egentlig alle andre klubber. Så det ikke tilfeldig at de... Mm. Har den kuleste turen, eller I hvert fall mest oppmøte, og det ofte kult jo flere man da.
Ja. Det handler vel om å få senka skuldrene. Du slipper å ha det presset over deg med kamper hit og dit og sånne ting, og du får fotballen litt på avstand da, så det har vel vært en veldig sånn, deilig mental periode her også nå. Kanskje spesielt for dere I Sarpsborg, ikke det at Europa-ligen har vært som en press, men det har jo på en måte, det har vært mye da. Mye dere har fått oppleve, mange inntrykk å ta inn, og nå får de litt på avstand og kos dere litt mer, kanskje? Ja.
Mm. Litt sånn som vi journalister og kommentatorer også får litt på avstand nå ja. Denne perioden her. Vi har dratt på ferie og gjør sånne ting.
Ja, altså, vi har ikke alle som har vært på sånne flotte turer som din, men vi tror ikke vi skal ta den og kanskje komme oss videre.
Ja, ok, kanskje. Ja, men det kan jeg forstå enig I. Et siste spørsmål om dette her med liksom gruppementalitet. Vi ser jo når Molde-gutta legger ut bilder, så har alle sånne røde briller. Har du sett hva som skjer?
Men ja, det har jeg ikke sett. Jeg vet ikke.
Men jeg tror det noe sånn, det noe trua på en eller annen munk og noe høyere makter og at du får bedre et eller annet med noen røde briller da, som mange av de ute har begynt med.
Det ikke sårbrillene.
Jo,
det det. Jeg har dem, den oransje. Det skal liksom hjelpe mot blålys på kvelden. Og,
ja. Ja, riktig.
Jeg føler ofte at jeg litt sånn gira på kvelden kanskje, at jeg har litt sånn lakenskrekk iblant. Ja. Jeg tenker liksom...
Det bra å ha på de.
Ja, jeg prøver litt da. Ja, jeg har prøvd den siste uken å se om det hjelper.
Kjører du flammer? Det 100% profesjonell.
110.
Ok, ja, men det greit.
Jeg går ikke rundt med sosialt da. Nei. Jeg gjemmer det, jeg det bare når jeg hjemme og liksom.
Ja, ja.
men noe av dette her legges jo ut på sosiale medier og folk kødder litt med hverandre og sånn. Men jeg prøvde å tagge deg på Twitter da jeg skulle skrive at du skulle komme hit flammer. Men har du fjernet Twitter-kontoen din, eller?
Jeg har ikke Twitter, jeg.
Nei, aldri Nei. Hatt Twitter?
Nei, jo, jeg har hatt det, men jeg så ikke noe grunn til å...
Nei, det ble for mye...
Nei, jeg ble ikke, altså, jeg så ikke noe gå inn der og skrive hele tiden. Det ble bare... Ja. Jeg liker å si det til ansiktet.
Men fikk du mye hat? Er det noen grunn av?
Nei. Hat er bra, det. Ja. Hat betyr at du leverer, og folk
Hat, jeg vil ikke kalle det hat, men kanskje det gjør litt vondt for, når du leverer og... Men hat vil jeg ikke kalle
det. Hat er bensin.
Hat er bensin. Gutter,
ja, det er korrekt. Vi drar hjem.
men du aktiv.
Ja, jeg følger med og liker å melde litt. Og jeg veldig sosial av meg, og jeg synes det gøy liksom å... Det sånn en interaksjon med som fans og fotballinteresserte, og egentlig litt sånn forskjellige ting. Men jeg føler liksom der... Noen ganger føler jeg diskusjoner blir litt sånn der, eller folk melder litt sånn veldig usaklig. Det kan være, jeg blir liksom ikke irritert, jeg bare lar det ligge, men det rart å få gidder da, å bruke tid på å bare slenge
dritt. Men det synes jeg preger liksom kommentarfeltet generelt da. Og Twitter har jo blitt litt mer sånn som Facebook kanskje var, at det har blitt for mye den type piss. Og det er jo jævlig irriterende. Som du sa, en ting er liksom saklig kritikk, det er jo helt fint å få. Det gjør jo vi også. Men når det bare blir sånn eder og galle, da er det liksom, ok.
Det var jo en situasjon da jeg spilte med Hjernerskjønsen mot Sarsborg.
Ja.
Og da fikk jeg vist noen bilder av hva folk skrev da. Så det var jo helt sykt hva folk melder.
Ja. Men så, hvorfor faen skal de melde så mye
på det? Nei, det er det jeg lurer på også da. Det er greit å melde. Vi bor jo i et land der det er lov til å melde. Så, men det bør jo være litt grenser på hva man kan melde og vite litt før du melder.
Mm. Men hvordan reagerer du på det? For det var jo en litt spesiell situasjon. Det der, ja, som også vi var med å blåse opp. Fordi man skal jo ta disse hjernerystelsene på det største alvor, mellom Sarpsborg og Kristiansund nå i år. Og du spilte jo med denne hjernerystelsen. Og veldig mange var jo kritiske til både lege Kristiansund, Kristiansund som klubb, at de kan tillate dette her. Hvilke refleksjoner har du gjort det rundt
Nei,
dette?
Nei, altså for det første så ser jeg ikke en grunn til å kritisere Kristiansund for det i det hele tatt. Det Kristiansund, jeg meldte meg spilleklar, så visste jeg at det kan komme tilbakefall på det. Så å kritisere leger og Kristiansund og sånne ting for det, det blir bare idiotisk, spør du meg. For det jeg er 27 og jeg kan bestemme selv om jeg er spilleklar eller ikke. Så jeg meldte meg spilleklar og visste at det kan være at jeg får tilbake folk på det gjennom kampen, men det fikk jeg jo også. Men som jeg sa tidligere, så er det min avgjørelse som gjelder.
Mm. Men kjenner du noe til den skaden den dag i dag?
Nei, det gjør jeg ikke.
Nei. Men er det til syvende og sist spilleren som har siste ord, egentlig? Eller kan legen på en måte overrule og si ja, Flamu kjenner seg klar, men jeg tror det er lurt at vi
Ja, jeg tror det er viktig å ha en fin tone medisinsk og spiller, så det kan jo være at legen prøver å si at hør, jeg tror ikke dette fungerer denne kampen her, vi må vente. Så har du jo din fulle rett til å si jo, jeg føler meg klar. Så en balanse der går an jo å finne.
Men man reiser vel ofte ikke til bortekamp med lege? Det er vel ofte slik at hjemmelaget har ansvarlig lege på kampdag? Og da synes jeg kanskje at Kristiansund kanskje burde fulgt opp den situasjonen enda tettere inn mot deg på kampdag, da, fordi at hvordan skal hjemmelagets lege vite alt om hva som skjedde på treninga på torsdagen eller fredagen og sånne ting. Så det kanskje noe man kan tenke på i etterkant av situasjonen, i og med at du måtte tross alt av og følte deg svimmel og var uvel. Så det noe man kan ta med i beregningen til neste gang.
Ja, det lett å være etterpåklokken.
Men man rimelig inabil, når du snakker med, man har opplevd sånne ting med motstanderens leger og sånt da. De bruker lang tid når de skal si det sammen, og hvis han går og sier til en annen lege, bare, jeg føler meg ikke helt bra, så bare, faen, vi ikke har Flamo skal spille, ja, men...
Nei, det er sant, men en lege kan jo ikke tenke sånn. En lege må jo tenke på spillerens ve og vel. Vi har hatt nok av hodeskader i norsk fotball. Spillere som sliter etterkant med Thor Tronsen og mange flere.
Ja, og hockeybanen også, selvfølgelig.
Og ikke minst på hockeybanen, Tollefsen og den gjengen der, hvilken logo som er på brystet til en klubblege, det er helt irrelevant, synes jeg. Men selvfølgelig, selv i Boca River, så var det jo masse styr rundt det der. Da var det en offisiell lege, Conmebol tilknyttet, altså Sør-Amerikas UEFA, som hadde sjekket disse Boca-spillerne som ble skadet, og de trodde da at de fikk i seg legemidler som stod på dopinglista, ikke sant? Fordi at han var River-fan. Så det er vanskelig å bli helt klok på det.
Ja, men du insinuerte akkurat nå at kanskje en motstanderlege er litt tregere med å sy deg ihop, for eksempel hvis det har kommet et kutt underveis i kamp.
Ja, når vi møtte Vålerenga borte nå på slutten, så måtte jo Jørgen Horn inn og sy litt. Sånn forsvant ut av stadion, Og da lå jeg nede ganske lenge.
Jeg har kommentert den kampen, og nå tenkte jeg på det.
Jeg hadde ikke så vondt.
Jeg tenkte på det at her er Armin Asker kynisk, men det er skummelt for meg å sitte og melde det også.
Jeg la meg på motsatt side. Demis Fisum måtte komme helt til meg. Jeg sa, nei, jeg vil ha vår egen, nå må jeg vente på han. Så ventet vi, kom vår inn. Så jeg så at Jørgen hadde forsvinnet ut av stadion, og så brukte jeg jo 5 minutter på å komme meg ut av banen, lang tid på å komme meg inn igjen, og vi spilte ut med teamen. Når jeg så at han gikk, så skjønner jeg at det blir...
Men var du skadet i det hele tatt, liksom?
Nei, det er jo litt vondt, men jeg hadde jo bare spredt det opp normalt. Ja. Liksom, det er jo sånn der.
Så kynismen går alle veier?
Ja, det gjør det, men så spør jeg liksom her, hva skjer av Jørgen etter kampen? Eller pauser han også, så sier han bare, ja, nei, de sydde meg opp, ja, men det er jo dem i steget, så det tok tid, da.
Ja.
Og sånn er det. Men du kan jo bare vanlig sosialliv, hvis du har en taksmann, du ansetter taksmann, så kommer du med forsikringstaksmann. Det blir helt forskjellig. Sånn der, om du er lege, eller det blir alltid innabil. Det er i Norge, jeg vet, men det er jo, jeg vil ikke kalle det korrupsjon, men,
nei, men det, er jo,
det ligger
noe derfor,
i det.
Når det er sånne familietvister og sånn, om for eksempel salg av hytter eller hus eller hva det er, så må man jo bare få inn 3 nøytrale meglere. Eller
men får det en fra hver side, så er
ja, det går jo ikke.
Da
har man jo et insentiv.
Ja,
men Jørgen er jo gammel Vålinga gutt. Han møtte ikke noen gamle kjente i gangene der. Da ble surrende rundt og litt sånn i svima. Nei,
nei det, jeg tror ikke Jørgen er ganske hard og tøff i huet.
Ja.
Men man skal gjøre det når de syr sakte, ja.
Nei, faen, jeg vet ikke. Sy raskere da.
Sydde de med mønster eller dobbeltknut? Var det border de skulle?
Nei, jeg vet ikke, men det var med bortenål da. Ja, bortlagesnål.
Ja, det
tar tid det.
Ja. Ja, ok. Så dette er, dette er opprest. Har du opplevd noe tilsvarende du, eller?
Nei, ikke noe så ekstremt,
nei.
Men nei, altså, jeg har ikke lagt merke til det.
Nei.
Men jeg ser noe ifra om det, hvis jeg ser det.
Ja. Ja. Men er det greit, liksom, at det er sånn?
Ja, det er bare en part of the game. Det, altså, både Amin og jeg er jo vinnere, så vi ønsker jo å vinne, og da ønsker vi å ha fullt lag på banen til enhver tid.
Mm.
Så jeg skjønner at man reagerer når sånne ting skjer. Og at det tar så jævlig lang tid å sy.
Ja. Men det er ikke sånn at dere klagget dette på, eller at man lager noen sak ut av det, det er bare sånn...
Nei, men det er sånn der.
Ja. Så du synes jeg, da vil du at din lege skal være treg også med motstander?
Ja, det gjør meg ingenting.
Nei, ok. En siste ting fra sosiale medier som jeg så du publiserte for ikke så lenge siden, Amin. Gaurav Mukhi, den første indiske såkalte 16-åring som scoret i indisk Super League. Han viste seg at han var ikke 16, men 29 år. Han så ut som han var minst 35. Så skriver du på Twitter, legger du et bilde av fyren. Vi har alle opplevd denne gjengen i oppveksten. Hårete monster, født først i første. Der en doping, vant matchen alene.
Ja, men de gutta der, når de vokste opp. Du vet, du møter det og det laget, så kommer han der iraner eller kurderen, en eller annen fra Afrika.
Ja, så monster bare står opp for mål.
Ja, jeg tok ikke sjans. Som jeg tenker i dag, jeg har hatt større sjans mot Messi. Igjen mot de gutta når vi var, du var 11-12 og så kom 16-åringer,
ja.
Og det var ikke noe å si hvem de smitte med, det hadde en keeper bare, så bare lagt ned ball, så vinner jo dem,
ja.
Og jeg tenkte på det når jeg så det, jeg tenkte, åh, det bare ga meg sånne følelser,
flashbacks,
ja, du har
dette har jeg opplevd før,
ja, det har jeg opplevd før, men det var yngre alder, og da var det var kjedelig nesten å spille mot de gutta. Jeg tenker, ja, kult å bare gå tilbake og lage noen tv-show der det ble avskjørt hele gjengen, ja. Da hadde jeg kostet meg med den,
ja, litt som Tore Strømøy, Tore på sporet, liksom.
Ja, noe sånt, bare gå til å finne dem gutta der. Hva gjør de da?
Jeg kan ikke huske at det var så mye. Jeg har spilt med ungdomsfotball. Jeg kan ikke huske så mye av sånt, men jeg var svær da. Tok det, jeg vet.
Ja, ok, jeg var ikke nærheten.
Hvilken side for Oslo er du da?
Jeg er friggutt, det.
Frigge.
Så vi var ikke gode. Men det var i hvert fall...
Jeg husker det, men det er alltid skummelt å liksom hive ut noen navn, for å si det sånn. For man har jo fremdeles mistanke både i internasjonal og spillere som har vært innom norsk fotball også,
ja.
Men,
har vi noen på norsk toppnivå som kanskje var eldre enn man trodde?
Ja, vi har jo det.
Folk som ser som har slåss mot tigre, som har fandubarn aldri for meg, altså, nei. Liftet er lang.
Ja, tør du å gi oss topp 3 da?
Nei, jeg vil ikke gi noen nå. Jeg måtte nesten ha lagt opp eller noe sånt. Men nei, jeg har ikke lyst til å henge ut
det nå. Du har også spilt i Elitserien for 10 år siden. Du har spilt i 100 år. Det må jo være noen gamle ringrever som...
EJ, for eksempel.
Ja,
jeg tenker han er jo mye nærmere faren min alder enn min alder. Han kommer ikke til å se henne.
Men han var god likevel, selv om han kanskje var...
Han redde gikk fra Erik der, han. Ja. Men jeg skal, det, her, det navnet har dukt opp I redaksjonen vår også et par ganger, når dette har vært tema.
Så, ja, det vel en, folk som har snakket om det. Ja. Nå kan jo ikke vi si at sånn det, men... Ja.
Men hvorfor velger man først de første som fødselsdato? Det lurer jeg på, for det jo ekstra avslørende. Når du bare sånn... Putte fingrene hver og okay, finne fødselsdato.
Du glemmer aldri første, tenker jeg da. Det så lett å...
Men nå vel, nå hørte jeg vel for noen år siden at den vel, holdt på å si, fullboka, den datoen der hos UDI, eller hva det for noe som, som tar inn dette her. Altså nå vel første I syvende blitt det nye.
Ok. Ah, ja. så nå det for mange som kommer ja, på grensa med for første fødselsdato, at ja. De som født da, de kommer ikke inn.
Så, nei, jeg, det var noe jeg leste for noen år siden, så jeg vet ikke hvordan praksisen endret. Sitte
på asylsøknaden din.
At du fem I klassen sa bursdag samme dag.
ok, ok. Men det siste med sosiale medier, nå det jo overgangstid, og det ryktes litt her og der. Vi I media flinke til å spekulere, noen hemmelige, liksom anonyme kilder som prater her og der. Og I Tromsø så det mye snakk om Gjermund Aasen, som har hatt en kjempegod sesong for gutan. Og da har Nordlys blant annet hatt en sak om at nei, nå har Gjermund Aasen, han har sagt at jeg vil vekk, jeg vil ha nye utfordringer og finne på noe annet. Og så sier Gjermund Aasen på Twitter... Åja, jeg har gitt beskjed om at jeg vil bort og prøvde å presse ham en overgang. Her kobles det eventyr som Asbjørnsen og Mo hadde vært stolte av. og så har han mange latter-emojis etterpå. Det jo en måte å avlive et overgangsrykte på ganske greit. Eller hva tenker du om å gå ut på den måten? Det savner du Twitter når du ser sånne stønt fra Gjermund Aasen og likesinde?
Ja, men Gjermund en veldig god spiller. Og det jo klart å avlive den ganske greit med den kommentaren der. Ja. Men jeg tror ikke han skal være redd for å finne seg en klubb, for han en bra spiller.
Ja, det noe helt sikkert. Nå kan du se om, men, om han blir værne eller hva han gjør. Men.
Vi får nå vente og se. Om, så jeg leste noe om Molde som var interessert I eller noe sånt. Så, ja. Vi får se hva det bringer.
Ja. Men der fikk I hvert fall sett at Twitter kan fungere som en godt verktøy også for spillerne. Da. Når de kanskje ikke får fram de sakene de nødvendigvis får formidlet gjennom vanlige intervjuer med Nordlyser eller I Tromsø eller hva det som står og... Nei. Stiller noen spørsmål.
Vi har prøvd å ringe ham mange ganger for å få en kommentar, men han svarer ikke. Han bare viser til Twitter.
Ja, ok. Nei, jeg angrep han. Det Tormod en gang. Han I BA. Ja. Mm. Han når jeg var I kontaktforhandling med Brann etter min første sesong. Og da det jo alltid frem og tilbake I forhandlinger. Og han sagde meg skikkelig. Da stod det bare overskriften. Amin krever mer penger for å bli. Mm. Jeg bare våkna på masse meldinger og masse tags og masse hat. Jeg bare, hva som skjer? Så leser du liksom artikken, så virker det liksom greit da. Det ikke noe spesielt. Men når du leser overskriften av den folk reagerer på. Ja. Så nå senest så ser jeg Fredrik Haugen I samme situasjon, og da spør jeg, hvorfor så enkelt, hvorfor så snill mot han nå, ikke mot meg? Mm. Men det med,
han fikk jo litt kjør da, Haugen også.
Men han drepte ikke med den overskriften. Men det bare en liten sånn overskrift, så mister folk det helt. Ja. Og da fikk jeg liksom, da svarte jeg han der da.
Men hvordan det å få slik beskyldning mot seg, det at man har lyst på mer penger? Alle vil jo I utgangspunktet ha mer penger I jobben sin, men på fotballspillere så blir det mer sånn, egoist, og supporter og sånn, synes at du grådig hit og dit og sånn, men det jo helt naturlig, men hvordan det for deg å få det?
Nei, men det jo forhandling, så det jo normalt, så man kan egentlig si det I alle fotballsamlinger, I vanlig jobb, jeg vet ikke om det mer normalt om man har en fast jobb, om det man følger tariff, men jeg skjønner det, det blir jo liksom, man, fotballspiller tjener jo som regel mer enn gjennomsnittlig arbeidstaker liksom, I samfunnet, og folk tror jo at man lever det drømmelivet og
du bor I en timeshare I Moss det ikke så fett
ja, nei det som så skandalig sted nei, men vi privilegierte vi det bra, man lever I drømmen sin og sånn, men man får så mye dritt og liksom, det mye ting man ikke man tenker man får med I pakka når du, man fotballspiller
for du vil ikke ha mer lønn ibland du
det blir jo sånn da du vil ha det du mener du fortjener de prøver å presse det ned det normalt, vi ble fornøyde begge to til slutt men det var mye dritt å få og poenget var bare det med Twitter og det var at jeg fikk avlivet det da jeg liksom fikk sagt min stemme og han ble klaget litt sånn og så gikk vi liksom videre hvis ikke jeg hadde det så kunne jeg jo jeg kan ikke ringe han opp og si hvorfor gidder du å si sånn
du kan det
jeg kan, men saken blir ikke samme det blir ikke mine ord
men det skjer veldig sjelden for jeg tenker på I all den karrieren min da, så har man av og til laget saker man føler ok, nå ble det kanskje litt vel tabloid eller man spisset det litt hardt her eller noe sånt det har jeg tenkt mange ganger shit, hvis jeg hadde vært med den saken her så hadde jeg sånn sett I ettertid da Fordi man jo ung reporter, man vil jo liksom lage en kul sak og bla bla bla. Eneste som har ringt meg opp igjen etter at jeg har hatt sak på lufta, det to stykker, Gjert Ingebrigtsen og Joshua King. Joshua, fordi det var en gang overskriften ble, da han signerte for Blackburn, så sa han til meg, det så mange nuller på arket I kontrakten at vi måtte ha flere av fire ark. Kjempebra sitat. Han sa det åpenbart med smil om munnen, og det var liksom, ble en humoristisk overskrift, men det ble jo overskriften. Og så hadde han vært inne på TV2-sporten etterpå og sett det, og bare, Jonas, faen, eller liksom, folk tror jeg helt idiot. Og det skjønner jeg jo.
Men han har fått sagt det da.
Ja, ja, og det gjorde han, det var ikke noe jeg fant på.
Men der kan jo folk lese også, ikke sant? Hvis han BA, så det sånn der, ja, vi skal ha mer penger, så det sånn plussgreier. Ja!
Folk ser det, fra hjem til Afrika.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Saken gjør det. Hvis ikke du fornøyd I Bergen ja, ja.
Folk ser jo ikke hva du sier ikke sant? Fordi det sånn jævla plussgreier på den ikke sant? Så det skaper jo problemer
ja. Men jeg synes at de som blir intervjuet og laget saker på oftere kan faktisk ringe journalisten etterpå og si det her synes jeg ikke var greit det føler jeg egentlig at den makten bruker dere ikke ofte nok da.
Jeg pleier ofte å spørre om artikeln før de legger den ut.
Mm. Ja, sitatsjekk. Og,
ja. Ja, bare for å si at... For det, jeg har vært borte I sånn tull før, og da gikk det ikke så bra. Men nå så pleier jeg ofte å spørre om det før man...
Ja, og da du temmelig sikker på at I hvert fall dine kontroll. Sitater riktige, da.
Da kan det være fire plusser på den
Men du har vært borte I det før, sier du. Har du noen, det noe du husker best som har fikk deg til å bli ekstra forsiktig?
Nei, men altså, media jo generelt flinke til å kanskje vri på et ord eller to, da, som kan gjøre saken helt annerledes. Og det var jo I Tyskland, når jeg spilte I Duisburg. Så der var det jo... Snakket vi ofte om, eller akkurat I den artikken så ble det jo snakket om taktikk og sånne ting, og da fikk det ut til, da ble det nesten sånn at jeg angrep treneren på måten vi spilte på.
Ja, ikke sant, ja.
Så da ble jeg jo, måtte jeg inn på kontoret neste dag da, og forklare meg og sånne ting, så, men det gikk jo bra.
Ja, men forsvant litt I språkfella der og sånn, eller var det bare den tyske journalisten som var knallar og bare lagde svært oppslag?
Ja, man
og...
kan si at jeg forsvant litt I språket der, ja, for det, du må jo tenke, særlig I de landene der, så må du I hvert fall tenke på hva du sier. Her I Norge så kan man jo prate, jeg kan jo prate norsk, og da kan jeg si akkurat hva jeg vil, men på engelsk, så den tiden der, det var litt yngre, og da kastet jo de ordene ut som kom først, og da ble det jo litt problemer med. Ja,
og tyskere jo ikke alltid så bra
engelsk. Det ikke pluss på de tyske avisene.
Der, alle... ja, der slås jo alt opp.
Ja, virkelig, vi husker jo Ståle Solbakken, gikk jo til frontalangrep til slutt, han ble vel gal av pressen I Köln, for det jo liksom sirkusby og karneval og tjohei. Men opp, hvordan var tysk presse I Duisburg, husker du det, eller hvordan?
Nei, altså det jo ganske samlinget med Köln, da. Duisburg jo en ganske stor klubb I andre bondesliga. Så avisen der jo på samme måte som denne I Köln, typ jeg. Så skrives om alt og snur litt på ting, og bare for å lage, bare hype det opp.
Ja. Verre enn I Norge, eller snillere? Eller samme? Nei, ja,
samme. Ja. Det jo, men som sagt, som du sa tidligere, så går det bare på språk. De vet at med kanskje et engelsk intervju, så kan de vri og vende litt på det. I stedet, hvis de har en tysker som snakker, så blir det jo Men,
men har du fått et litt mer bevisst forhold til media, og hvordan du skal fremstå, og hva du kan si og hva du ikke kan si, eller bare slipper du deg løs? Og
ja, altså, jeg tenker jo på hva jeg skal si, I hvert fall når jeg har et intervju. Når det et pauseintervju, så kommer det jo mye, særlig kanskje I pausen, eller etter kampen, når man kanskje har tapt på overtid, eller bla bla bla, sånne ting, men der kan jeg bli bedre på å kontrollere meg.
For da spretter ut ting som kanskje ikke spretter ut til normalen så.
Men det litt sånn todelt da, for vi vil jo gjerne ha det der det jo det som gjør Flamur interessant ikke sant? At han tør å melde I pausen husker Kristiansund Sarsborg, hvor du I pauseintervju der beklager deg med en gang, for du kvesta jo Utvik I ja, første halvtime der
direkte, ja.
Og så leverer du et kanongodt intervju etter kampen der også, og da får vi denne hjernerystelsesgreien sånn, at du byr på deg selv på den måten der, gjør jo at norsk fotball blir interessant hvis alle veldig bevisste på at nei, vi tar en kamp av gangen og sånne ting, da blir det jo kjempelangt snork, så det jo viktig at spillerne også bevisste på at skal Eliteserien bli mer interessant, så må man by på seg selv og der synes jeg faktisk at det en del spillere som har en vei å gå, at det blir for lukket man lærer for mye av hvordan spillerne kanskje opptrer I England, at det ja, det blir sånn de innøvde frasene, så oppfordringen inn mot 2019 å by mer på dere selv, Eliteserien.
Men når du inne på det med, sånn som han opplevde I Tyskland, og sånn, når jeg var I Tyrkia, så man kjenner kulturkrasjen, for I Norge så man mer kanskje humoristisk, og med litt annen type humor. Jeg hadde vært der og spilt noen kamper, og hadde en intervju etter en kamp, og så spør de som, ja, nå har du vært her en liten stund, og så trives du og bla bla, så ja, nei, jeg har det bra, sånn. Og så sier han, kan du fortelle meg det beste med Tyrkia, og det beste med Norge? Så jeg, ok, greit. Og så sa han, hva det beste med Tyrkia? Så sa jeg bare, lønna. Og så spør de meg, hva det beste med Norge? Der kommer han I tide, sier jeg. Jeg fleiper litt, da. De bare skriver og tar intervju, og så rett etter så intervjuet ferdig, og så blir jeg bare slaktet dagen etter.
Ja.
Så jeg sånn...
Jeg rytter for å være grådig.
Og... Ja, du her bare for pengene, og du klager på at ikke de ikke kommer I tide, og jeg ble bare oversatt av en av de lagkompisene. Ja. Og fikk, ble tagget på all mulig rart. Det så mye tull, og du sier det bare I satt på kødd, men...
Men det ofte sitater på, når du hører det eller ser det, så ofte så forskjellig fra å lese det. Mm. Det jo det som ofte blir, kan bli en, et stort sjokk og en overgang for en spiller også, da, som, eller en trener som sier noe, med smil om munnen, og så bare poff, fete typer, ikke sant?
Mm. Men derfor jeg tror som man sier I England, og vi ser jo intervjuet etter kampen, Ashley Youngs bare bla bla bla.
Yeah, you know. Yeah, you know.
Men så da unngår liksom de tingene her igjen. Ja. Mm.
Men det har blitt litt bedre Premier League også. Nå så jeg liksom I Monday Night Football, så tar de med Shaqiri inn I studio, som diskuterer taktikk med Jamie Carragher. De, du har liksom en del, at de blir inn på en del stunt også I regi av klubbene selv, for eksempel da.
Ja.
Det ikke så lenge siden jeg så Aubameyang og Lacazette kommenterte liksom et mål for Arsenal på, det var ikke nok Arsenal sin egen media da.
Jo, men skal du ha en sit-down med en spiller da, så sitter du, det har du opplevd som har jobbet I England, så det jo en pressesjef bak, du må levere en spørsmål I forkant og sånne ting,
sinnssykt.
Og det skal være kjempeglad for at vi ikke har I Norge. Ja,
men alt bedre seg da Sir Alex ga seg, da slapp United litt opp, og da slapp de andre klubben opp også litt, så det blitt bedre de siste årene. Uansett, vi har fått noen spørsmål på Twitter, vi kan ta det som har med dette å gjøre da. Benjamin Sars spør hvem deres favorittreporter?
Ta den over.
Eventuelt det noen dere synes det skummelere å bli intervjuet av? Hvis det noen da. Det ikke sikkert man har noen favorittreporter eller liker noen. Det jo en ærlig
skummel, sagt. Skummelen altså. Jeg sier jo det jeg mener uansett. Om det du eller du som står foran, så... spiller ikke det noen rolle.
Nei.
Jeg synes det det blir så kleint å sitte med klisjé, men jeg synes det jo fin gjeng, og jeg synes jeg har jo pratet med de fleste og har egentlig god tone med alle. Mm. så nei, jeg vet ikke, jeg synes ikke, nei, jeg kommer ikke på noe som verst, og jeg liker liksom alle med jeg har pratet med deg.
Stort sett, ja. Kjære, det liksom ingen sånn, å faen, det han, ja, da ble jeg ikke, da orker jeg ikke snakke med VG I dag, liksom.
Nei.
Nei. Mm. Nei, men det fint det. Det godt å høre.
Riktig svar.
Ja, eller...
ja, du håpet jo på deg selvfølgelig,
selvfølgelig.
Det var derfor det spørsmålet kom opp.
Jonas, du I hvert fall penest eller noe sånt, kunne du sagt.
Ja, det brynest der, det det. Etter meg da.
Så vidt.
Ja.
Annet spørsmål fra SF-podden til deg, Flamur.
Mm.
Hvorfor signerte du for KBK akkurat da du gjorde? Var det fordi du ville holde deg unna utfordringen vi hadde blitt enige om at du skulle gjøre med oss I podcasten? Husker du hva det var for noe?
Utfordringen?
Ja.
Jeg har hatt mange utfordringer den sesongen her, ass.
Ja,
hva var det for noe?
Jeg spurte dem på Twitter. Da svarte de at vi skulle, hvis alt ikke etter planen, utfordre han I et par enkle fotballting. Treffe tverligger, skyte straffer, og så videre. Men slik jeg forstod det, skulle Flamme prøve å kjøre oss I podcasten litt hardt I tillegg. Men vi fikk aldri satt datoen, så det ble Lars Grorud I stedet for.
Åja. Nei, jeg var ikke, nei, jeg hadde ikke, jeg var ikke noe redd for det, nei.
Nei.
Så vi kan godt kjøre i 23. nå, 23. desember, rett før, hvis jeg kvinner på det.
Ja, ok, ja, men det godt. Da kan, så, da kan vi si det til...
Møte opp på Ekeberg, så jeg klar.
Ja, en fin podcast for øvrig, de har i Sandefjord, men det blir jo en Obos-podcast det nå da.
Oi.
Ja, det gjør det. Sånn det bare. Daniel L. Johansen spør, hva den største forskjellen på å være KBK-spiller og Sandefjord-spiller?
Største forskjellen nei, altså i KBK så ser du jo det kan jo sikkert Ami snakke om og når det begynner å regne fra litt fra den siden og litt fra den siden
nei, underfra der
og der og her nei, men spesielt trøkket på hjemmebane jo helt sinnssykt når vi får satt trøkk på motstanderen ordentlig så er det veldig, veldig gøy å spille foran den fansen Og det jo helt sinnssykt å se hvor mange som kommer på bortekamper også. Både nå når vi spilte mot Vålinga borte I Oslo her, og Molde og sånne kamper jo utrolig gøy. Entusiasmen, støtten til laget, og ikke minst så har vi veldig mange gode fotballspillere på laget, som kanskje veldig, veldig undervurdert, som du kommer til å se mer av I fremtiden.
Mm.
Så det en utrolig interessant klubb som på vei opp og frem.
Apropos det med undervurdert, da du var gjest I fotball Amanda tidligere I høst, så fikk du I oppgave å sette opp de tre spillerne I elitserien du mente var mest undervurdert. Og du hadde Sinkernagel, Stian Ringstad og lagkompis Karl Ludra, da, som en av de du kanskje tenker undervurdert I KBK. Kommentarer til de tre, Amin, og vi har nemlig bedt deg om å sette opp dine tre mest undervurderte Eliteseriespillere I samme slengen. Først, hva tenker du om lista til, til Flamur?
Ja, jeg tenker at han kjenner, og har spilt med to av dem I hvert fall.
To av dem,
ja. Mm. Så han Ringstad kjenner dem godt.
Ringstad også, selvfølgelig.
Og han Sinkernagel, han bra spiller. Jeg synes han mye raskere enn jeg trodde. Han spilte mot oss I bortekampen og løp fra forsvaret vårt og skårte her. Og, for jeg trodde han bare indreløper og liksom, det var det. Men han veldig bra spiller, og jeg synes det veldig fin liste her.
Mm. Men,
kanskje du... litt trygg, han kjenner gutta så godt.
ja, han veldig trygt, men samtidig så føler jeg, altså, Karl Udra, han jo en tekniker. Han kan løse opp et forsvar med passninger og sånne ting. Ringstad jo unorsk bekk, på like linje som Amin.
Prøv å se Portugal, lært litt, kanskje?
Lært litt kanskje der, men samtidig så lærte han jo mye I Norge også. Han veldig slepen og... bra teknikk på han og sånn, så trygg kan man si ja, men jeg tror kanskje også at litt mer media på de hadde vært bra for de.
Mm. Ja, vel, Liri enig, jeg spilte med han når jeg var I Sjars på første perioden, jeg kunne se på treningen at han...
Ja, for han fikk det ikke helt til
det. Nei, liksom, hadde du bare sett den utenifra, så var det litt vanskelig å finne ut helt hvordan type spill han men du ser på treningen at han har noe inne, og han får det ut der da.
Mm.
Men hva tror du var årsaken at han ikke fikk det ut I Sarsborg?
Det kan være... Nå spiller et annet I Sarsborg, spiller med FIFA 2. Jeg tror det passer han bedre å spille en sånn indreløperrolle I Kristiansund litt mer fri, og så selvfølgelig tillit da.
Mm. Mm. Men hvis du skulle hatt med noen på en sånn liste da, hvem det du ville solgt inn?
Jeg tenker Tronstad. Tronstad.
Men det nummer tre eller en? Vi må ha topp tre her.
Topp tre,
ja.
Da vil vi ta Våge Nilsen.
Mm. Begge de to,
ja. Ja, jeg veldig glad I den duoen der.
Ja.
Små tasser, gode med ball, aggressive. man hører jo til at de fysisk lag I Haugesund og sånn, men de gutta der små.
Mm.
De en del lavere enn meg, I hvert fall litt lavere enn meg, tror jeg.
Men tøffe likevel?
Ja, de tøffe, gode med ballen, gode til å vinne ball. Jeg synes de har en bra motor. Det føles sånn I hvert fall når vi møter dem. Og jeg tror det en duo som, det blir lite pratet om dem.
Mm.
Men jeg synes de gjør en fantastisk jobb.
Og veldig steg jobb, og... sammen som duo I år da.
Ja, de passer bra sammen og utfyller hverandre veldig bra. Jeg synes det ekkelt å møte Haugesund, det gjør jo alle. Spesielt på bortebanen. Jeg tror de to gutta der en stor årsak, en veldig stor årsak til det.
Mm.
Nummer en, for meg uten tvil, det han dansken sentralt, Pedersen, Lillestrøm. Ja. Han får jo lite media der.
Det ble mye smarasom.
Litt Matthew, men så det mye smarasom denne Olsen, Frode Skippe. Men jeg synes han linfast, satt sammen I midtbanen, veldig bra.
Mm.
Jeg synes han har vært enda bedre enn Matthew etter han kom, og for dem så håper jeg at de klarer å beholde han, for han ordentlig bra spiller. Jeg vet ikke hvor han kom fra.
Han kom fra, hvordan kom fra nå, det kan jeg frekke her.
Ja, men Lillesøm var det jo litt sånn at de to gutta var vel sånne typer de ikke hadde tenkt at de skulle klare å få tak I. tidligere. Det har jo vært litt det som har blitt sagt fra Lillestrøm-hold og han Simon Messvin, sportssjefen, han som har ansvar for overganger og sånn. De fikk jo inn litt frisk kapital for å få sørge for dem inn. Det var kanskje det som gjorde at de holdt seg også.
Ja, jeg vil tro det. Det ble helt annet Lillestrøm-lag med spillene, mye kvalitet sentralt der og fremme der, så ja, de har noe spennende på gang om de klarer å beholde de to gutta her.
Mm. Han kom fra AGF Aarhus og jo med ut 2019-sesongen nå, da. Så får vi se hva som skjer med Smarason. Kjæresten hans har vel fått jobb i Oslo, men ikke tar helt feil.
Du følger med.
Kanskje det kan hjelpe LSK litt, men
Petter leser sånne plussaker, vet du, finner rundt ikke bra inn på, har du noen
kontroll, om dama til Smarason.
Det så irriterende at ikke det er sånn, går an å ha en sånn felles, at du kan abonnere liksom på alle i et sånt mediehus, da.
Mm. Men det kan jo du fikse, da. Altså, du som høyt oppi.
Ja, men det
du
skal jeg ha på mange tidens krav i Sandefjord Blad, i Sarpsborg Arbeiderblad. Det blir mye, da.
Jobben.
Ja, jobben kan betale.
Ja, det jobben. Ja,
men det så mye innlogg overalt. Nei, pes. Men vi må finne ut av det.
Twitter.
Ja, Twitter fint. Jeg går på Twitter.
Men tør dere å gå andre veien? Har vi snakket om de som mest undervurdert? Tør dere å komme med en som mest overvurdert i Eliteserien? Eller det for Bolsi å be om? Det noen som får veldig mye oppmerksomhet som kanskje ikke så gode? Altså, de drikker noe dårlige, men for det jo ofte de samme spillerne som får
Bentner, tenker jeg.
Ja,
ja, det mye snakk om Bentner, og jeg synes det mange spisser som bedre enn han. Mm. Men han har jo hatt en stor karriere og sånn. Men ja, det ikke en spiller jeg tenker hadde passet hos oss, eller det ganske mange spillere jeg vil ha på topp før han.
Ja, Bentner har jo vært med på ting som kanskje mange av oss har bare sett på TV, da. Mm. Så, men uansett, så i hvert fall i år, så har det jo vært litt for mye, kanskje.
Det slik at når du møter Rosenborg, at når du ser at det Bentner som spiller i stedet for Sødlund, at det blir lettere å møte dem?
Jeg foretrekker at han spiller, ja, enn Sødlund. Sødlund var god mot oss der oppe. Så, nei, han en boksspiller, han var liksom et dyr inni der. Mm. Bentner er kanskje litt mer som jeg ser på Real Benzema, gå ut på siden der, touche ball, og liksom, jeg føler ikke det skader så mye.
Men det kanskje lett å si han også, siden han den klart største stjerna, og åpenbart har underprestert.
Ja, fallhøyden hans er jo selvfølgelig høy. Det er ikke hans skyld at media er rett eller annet, men som sagt, du spør hvem som er mest overvurdert, jeg synes det er han.
Ja, men ærlig sagt, det er jo en type som naturlig tiltrekker seg oppmerksomhet, og det er jo en del av de som tør å prate som får, selv om ikke prestasjonen alltid, man er jo ikke i god form hele tiden. Er det noe man tenker på at det litt skummelere å melde friskt når man føler man har prestert dårlig en stund? Eller,
jeg tror det går mye på personen, da. Selvfølgelig så må du må jo passe på hva du sier når du har vært revet en hel sesong. Det sier jo seg selv.
Ja.
Men samtidig så går det veldig mye på personlighet, og hvis du en fyr som liker å melde og folk tar deg for det, liksom, så skal ikke det være noe problem.
Men er det sånn, fordi
men da må du jo forvente at du får pepper også, da.
Ja, det akkurat det, men det må man jo da tåle å stålsette seg for. Ja. Vi har jo hatt Christian Gauseth som ekspert hos oss i denne sesongen, nå blir han jo elitseriespiller, så da får han eventuelt bli OBOS-ekspert neste sesong, men han jo også en som bevisst provokativt melder ganske hardt, og han sier at det nesten en fordel når han møter spillere i OBOS-ligaen, at de har en sånn, han føler han får en slags aura, eller en ekstra respekt, eller en sånn, hvem faen er han fyren her som tør å melde så hardt, og er på TV, bla bla bla, og han føler det som en fordel, da.
Men jeg føler det med timingen er viktig. Jeg var jo meldt litt på Haugesund, da vi ikke fikk flyttet inn i kampen.
Ja.
Men jeg hadde ikke gjort om vi hadde tapt. Selv når vi vant, så blir det litt sånn, ja, du slutt og sutter, og det er bare å trene mer, og det greiene.
Ja, ikke sant?
Men det er ikke poenget.
Nei.
Poenget er som, man bør legge rette til hverandre som man gjør i andre ligaer, og spesielt en liga som Norge. Jeg vet ikke, vi var ranka, så vi gikk litt,
det
er litt bedre ranking etter noen par poeng i Europa som nå, men det må jo gå an å kunne ha en sakediskusjon, men du vet at det er helt umulig om vi har tapt den kampen.
Ja.
Heldigvis så vinner vi, og da kan du melde en. Så jeg synes det er viktig i hvilken posisjon du er i.
Ja.
Du taper mange kamper, så kan du liksom ikke begynne å melde på dommer eller et eller annet. Da. Det ser så, det virker så bittert og grinte.
Ja. For det veldig forskjell, merker man, etter avgjørende kontroversielle situasjoner kanskje, som kan ha vippet kampen en eller andre veien, hvordan spillere og trenere reagerer. Noen sånn, ja, men dommeren får vi ikke gjort noe med. Altså, Jørgen Lennarsson for eksempel er helt, helt uinteressert, det skal det dommeren. Geir Bakke, litt det samme ofte.
Ja, når vi fikk den cupfinalen, det der offside etter en par minutter, så tror jeg det preger hele kampen, men når vi snakker om det rett etter kampen,
det
vi har brukt imot
det. Bare det gamle ringrevene er jo flinkere til å trekke fram dommeren av og til, da.
Ja, ja.
Men det er jo interessant, da, høre de snakke om dommer nå, men kanskje en mellomting det det beste mixen.
Jeg tror ikke for mye
fokus på det.
Nei. Ja, men dommerne, hva får de gjort med det? Altså, de kommer jo ikke på jobb for å dømme dårlig. Det jo mange smarte fotballspillere.
Ja. Jeg spiller, har jo spilt 5.-6. divisjon. Vi får de dommerne vi fortjener. Altså, men de jo dårligere ut på der enn en dommerne.
Men nå snakker jo Flammer opp dommerne her, for nå
du
har jo fått med oss at du har jo møtt dommerne nå utenfor banen også den siste tida.
Det helt korrekt.
Ok,
fortell.
Nei, vi var jo fatteren var jo på sånn julebord, og så spurte han om jeg hadde lyst til å være med. Så ble jo det på en måte litt botur for meg da.
Fatteren sitt julebord. Så hvor faren din jobber?
Han har eget firma. Ja. Så Da møtte jeg de på, hva heter den da?
Kielferie.
Kielferie.
Jeg bare, ja. Ok.
Så fine samtaler.
Ja, fordi da var dommerne også på Kielferie.
Ja.
Så Flamur Kastratis botur var med dommerne på Kielferga.
Korrekt.
Klassetur. Du skjønner at det er jo en artig overskrift da.
Ja, ja men det er bare
å se 11 gule kort i kibaten.
Ikke sett noen pluss på den, for det blir en bra sak.
Det alt åpent.
Jeg satte deg ned da, med dommerne da, og med de 11 gule korta, og tok en samtale
om... Ja, du liste om hvilke kort jeg var enig i. Nei, det hadde jeg ikke. Nei, det var ikke sånn at jeg løp etter det. Men når jeg så en
I barn der, med en liten rompole,
så tok vi en fotballprat. Da.
Ja, men lo de litt av deg, og liksom, de også skjønner jo etter hvert, Søren, Flamur, du har fått 11 gule kort i år. Liksom, de er vel bevisste på det selv? Eller hva sier de?
Nei, bevisst. Det jo, jeg har jo fått mye dumme også, da. Sånn for feiringer og sånn.
Ja.
Men de gjør jo jobben sin, da.
Ja.
Hva skal jeg si?
Nei, så du egentlig imponert over dommerstanden i Norge, du? Du fornøyd?
Jeg fornøyd, for det går an på en måte, det mange du går an å prate med.
Mm.
Altså, du skal ikke gjøre mer til for en fotballspiller og bare få en hvorfor fikk jeg det, og hvorfor fikk jeg det? Så får du et svar på det, og så du over.
Mm.
Det verste vel når en bare løper forbi deg.
Ja, bare ignorerer og ingen kommunikasjon.
Det tar deg 4 sekunder og bare forteller hvorfor.
Ja.
Så jo den saken ferdig.
Deler du oppfatningen min?
Jeg helt enig, kommunikasjon veldig viktig, og jeg tror derfor mange likte en type som Stabberg. Liksom, du kan gjøre noe feil. Det enkelt å prate om han, siden han ikke dommer. Men så har han en glimt i øyet, slenger noen kommentarer til deg, kan nesten ta deg på ting iblant. Og så synes jeg dere har blitt veldig flinke til å få tak i dommerne etter match. Da.
Ja, de har vært som, veldig, veldig flinke med å gi dem ros for det. Altså.
Ja, for noen ganger så driter de seg. Det gjør vi også, og det ikke noe nytt det. Men de står i hvert fall opp og svarer litt. Da. Så det liksom menneskelig. Og når du har den kommunikasjonen ut på banen, så aksepterer du mer når mye naver som man ikke enig med. Da.
Mm.
Så det bedre sånn her enn at så når vi har flyttet rundt og spilt i Europa-kampene, så bare sier du et eller annet dommer, så bare yellow card, sier han med. Yellow card, noen av de. Bah. Så blir bare helt gal i huet.
Ja, for du har merket stor forskjell på det Europa kontra norsk fotball.
Ja, det mer sånn arrogant, og de skal liksom bare distansere seg mer da, fra spillerne. Mens her i Norge så mange flinke til å kommunisere, og jeg oppfordrer i hvert fall til at de fortsetter med det.
Mm. Men hvis du hadde spilt på lag med Flamur, som er spiss, 11 gule, hvordan hadde du... Hvordan hadde du oppfattet det, og hvordan hadde det vært? Liksom? For man må jo stå av lagets viktigste spiller, kanskje.
Nei, men jeg vil jo først og fremst at han skal være aggressiv, da, som han er. Han er jo signalspiller, og er som første i presset der oppe. Jeg vil at han skal gå i onkel inn i gutta, la stopperne få kjenne, og la foren liksom blø litt der og sånn. Jeg synes det deilig å se på. Men det jo selvfølgelig skjellig å miste Flamur som han kamper, da. Men hvis jeg skal ta fra noen prosenter i spillet hans, så vil jeg heller at han 100% seg selv, og så mister vi noen par kamper enn at han 99% da, for han skal holde igjen.
Hvor mange gule får du i 2019 da?
3.
3 gule kort?
Nei, det får han ikke, altså.
Det var røde han sa nå. 3 røde.
Det folk som har reka 20 år skal bare stoppe. Reka 20-pakning hver dag.
Men det ganske litt, for jeg spurte jo dommerne det med ute i Europa, for det flere av de som har vært og dømt e-cup-kamper. Og da sa de jo også at det jo helt annen standard, sånn som Avin sier at hvis en dommer ute i Europa havner i en diskusjon, så... Nørderen ikke med å dra opp kortet. Men her i Norge så kan det jo ta litt tid da. Altså hvis du sier, hva faen du driver med din tulling? Satt det litt på spissen, så sier du seg selv at her ønsker du et gult kort.
Ja.
Men hvis du står og prater med en og diskuterer med en, så får du jo saklig svar tilbake.
Mm. Men 3 gule kort, det målsetninga. Ingen suspensjon altså.
Det korrekt.
Vi ønsker lykke til. Vi nærmer oss slutten, gutter, men vi må ha en kjapp liten prat om Europa-eventyret deres og Amin. Fordi det, noe av det jeg har blitt meg mest merke I, egentlig... Altså de lagene dere har møtt, både I gruppespillene nå, men også I kvaliken før, lag som har vært I sinnssyk form. Sinnssyk bra hjemmelag. Alexander Klausen, som du har podcast med, og som jobber I Sarpsborgs medieavdeling, han hadde en liste her på Twitter og Facebook, hvor han sier Rijeka hadde 12-4-1 på hjemmebane I 2018. Maccabi Tel Aviv 10-3-0 siden dere slo dem ut. Genk hadde 15-2-0 før de røk mot dere I Sarpsborg. De har tapt 32 kamper. Altså, dere har møtt noen ganske mellomstore gode lag I Europa som ikke bare har vært det, men jæklig bra form. Hvordan har dere klart å gang på gang klare å mobilisere både gjennom playoffen og I gruppespillet med å prestere som dere har gjort? Hvordan møter man? Det jo noe helt annet å møte lag som litt sånn, dette vel ikke så vi ikke så opptatt av dette vi ikke så bra form, men dere har møtt lag som har villet og som har vært I bra form.
Nei, det har vært, som du sier, det har vært en lang reise. Vi startet jo Europa-ligaen med å bare, egentlig bare sånn, ta en kamp på gangen og se hvor lenge det...
På Island?
Ja, vi dro til Vestmann...
Vestmann og jord eller et eller annet
sånt. Ja, det øy utenfor Island, og det et sted islendingen ikke liker å dra. Det blåser, og det helt krise der, og vi vinner den kampen, men de var ikke noe stort lag. Vi så ut til St. Gallen, og så... Fikk oppleve den kampen, rett kort tidlig på dem, og vi skårer, og dem snur kampen med teamet, og vi tenker bare, wow, vi skaper en del sjanser, men det jo et
nivå... Det var jo klart best.
Ja, vi jo best å skape mye, men det som et nivå over det vi vant til å møte. Ingen lag I Norge kunne snudde en kamp mot oss med teamene, men uansett. Etter vi slår dem, så føler jeg som, wow, nå jo alt mulig. Vi møter Rijeka, som jeg synes kanskje det beste laget utenom Genk, av de vi har møtt, og...
Bedre enn Besiktas?
Ja, det synes jeg. Ja. Jeg synes det. Også, men uansett, så vi fikk jo troen på dette den første Simon St. Gallen. Etter det så har det vært en fin reise, spesielt hjemmekampene, utvidet stadion til 80.000, alltid fullt. Ja. Oh. Så det, sånn, det var sånn der, det var veldig rart å spille elitseriekamper imellom, når elitserien begynte igjen. Og du kom og det var 3-4.000, og det var sånn mye mer dødt. Da plutselig var du vant til full stadion og det trykket, og så kom du ned. Så det var litt vanskelig å balansere de to arenaene. Det
var resultatene litt preget også, kanskje?
Ja, ja, det gjorde det. Og så dro vi til Israel. Det var kanskje, det synes jeg var tøffeste kampen. Der var det grusomt varmt. Jeg og Harmet og Rasha satt jo selvfølgelig fast I tollen, tilfeldigvis. Ah. Og Stre satt der en time, en halvann time.
Og... jævlig, den tollen. I...
Mange spørsmål. Det, ja, ja, det var tøff. For alle slapp unna, det var bare oss tre som ble tatt. Uansett, og så spiller vi kampen, det grisevarmt. Alle går og drikker etter 5 minutter når vi får litt stopp der. Jeg spiller på Sia som ikke på vår benk, som de kaster jo flaskene våre. Ballgutten stjerde vår flaske, selvfølgelig. Ja. Så gikk du tørr der og svimmer der I 5-10 minutter en periode. Oh. Men det har vært en fantastisk reise, jeg tror. Jeg tror vi har opplevd noe vi trodde ikke var mulig I Sarpsborg, da. Sikkert lenge til neste gang. Og...
Ja, det det som litt synd, da, for nå hadde vært utrolig kult om dere hadde vært såpass bra plassert på Eliteserietabellen nå, at dere kunne... kunne forsvart muligheten I 2019 da.
Men, ja, det det som drømmen og jeg føler at vi I Sarpsborg har klart å knekke en kode her da. Det ikke mange lag som spiller FIFA 2 lenger. Det en utdatert formasjon. Det grunnen til det. Det krevende. Man må løpe mye og vår mål å være Atletico Madrid. Og det krevende. Man ser hvor mye de jobber og jeg tror det det som gjør at vi klarer å få resultatene vi har fått, at vi presser og vanskelig å spille mot.
Hvordan har det vært å se Sarpsborg fra utsida?
Utrolig imponerende på alle mulige måter. Det tror jeg et signal til resten av ligaen på hvordan man skal håndtere det. Det spiller ingen rolle om du heter Sarpsborg eller Rosenborg det, eller Sandefjord for den saks skyld. Altså, ting kan oppnås med hardt arbeid og måten de har gjort det på. Jeg ser jo for eksempel noen av kamper hvor de setter opp lange innkast og sånn. Så tenker jeg ute I Europa så går spissen sikkert Berserk når han må hjem for å ta markere på innkast. Sånne ting mentale greier. Jeg vet jo det som spiss selv. Så, men det de har fått til utrolig imponerende, og de har dyktig trenerteam og utvidet stadion, og det bare til å ta saten.
Men sitter du og heier på dem?
Jeg synes det utrolig kul, for det gjør noe med norsk fotball. Og spesielt også norske landslaget, for det når jeg drar på landslagsoppdrag, så vil jo at folk skal vite at jeg kommer fra en bra liga. Så når Sarpsborg og Rosenborg og Molde, og de ute I Europa, så vill du att de ska göra det bra för det gör nog med den norska fotbollen och det visar att det är ikke en dålig liga som speciellt många I media säger att det är nummer 28 I världen ranka bla 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 som piss det blir jag börjar bli drittlig att höra sånt. Det är en ganska bra liga och väldigt undervärderat.
Mm. Men när du ser på tillbaka på de sex gruppspelskamperna så nära det faktiskt var avancemang och så är det Malmö som kniper mot ett umotiverat Besiktas I sista matchen där. Frustrerande?
Ja, klart det. Vi kände allerede I preseason när vi mötte Kazan och Dynamo Kiev och slog dem och man fick sån säkerhet därför och efter en lång resa in där så tänkte vi jag tänkte att helt ärligt vi kom till att slå Malmö speciellt hemma.
Mm.
Och vi klarade inte det blev värt
Var det där det gick eller var det att det inte höll på ledelse mot Besiktas?
Det var egentligen bägge de kamperna tycker jag då. För det hade utfallet blivit sånt vi fortsatt slog Besiktas så kunde fortsatt ryka ut I sista runden så som det blev då när Malmö först.
Ja, men I och med att Malmö vann där ja.
Så nej,
Besiktas var väl inte omotiverat när jag tänker på om de kunde gå vidare
ja, de. Vidare. Men allt så ju utlatt alltså I den Besiktas kampen då Sarpsborg leda och resultatet var med I den Genk Malmö-kampen
också. Ja,
då tänkte vi att det här går ju allerede I kväll. Men när man fick det emot och resultatet ändrade sig I den andra kampen och sånt så var det nog en del som följde att avslutningen på Sarpsborgs Europacup-eventyr blev kanske en liten nedtur fördi att man hade löftet förväntningarna helt enormt högt upp.
Mm.
Men så är det ju lite som Amin säger och man måste sticka fingret lite I jorden och se var är man kommer ifrån.
Ja,
det är första gången man upplever det där. Man sitter där med 5 poäng. Det är kanske inte någon sån wow I det stora hela bilden men för den klubben och det äventyret med tusen sarpinger I både Belgien och säkert I Tyrkiet och det ena och det andra det här vill ju klubben växa så enormt på I de nästa åren och så det okej okay, nu kommer det inte på Europacup-plats I ligan men det här är också något som kan tilltrekke nya spelare in då denna klubben kan få till detta och det är otroligt inspirerande
men som du nämner måten kampene var da. Jeg synes det jo det egentlig jeg sitter igjen mest med god følelse med da. At vi gikk og angrep alle kampene og vi var oss selv 4-4-2 høyt press klinket I hver duell og spilte som vår måte å spille på kanskje litt mer ekstrem I Europa enn hjemlig serien men du har jo sett nok av norske lag som og Rosenborg blant annet og dra ut I Europa sånn som I fjor og spille 5-4-1 og bli et helt annet lag da.
Så men dere fikk overraskende mye tyn da, for måten dere spilte på.
Ja, motstanderen liker jo ikke det. Vi ser jo den på video selvfølgelig, og da triller en ball I hatt med de laget de møter hjemmeliga, og de har jo syk statistikk hos hjemme, men vi går rett I strupen på dem og låser alle 5 meter og står litt langt og tar de lange kastene som framover. Mener spissen I tese, det skjønner jeg også. Men at vi har knekt den koden, og det I hvert fall sånn vi må spille for å oppnå resultater.
Helt til slutt, det to lag I forsvarsposisjon I 2019. Sarpsborg har selvfølgelig gode muligheter til å bli bedre på Eliteserien, men har hatt et vanvittig 2018. Kristiansund med resultatforbedring I hvert eneste år klubben har eksistert. Klarer man å gjenskape og gjøre det enda bedre neste år? Hvem av dere kommer høyest på tabellen?
Nei, det vet jeg ikke. Jeg vet I hvert fall at vi skal jobbe knallhardt hver dag. Og...
Nå vi der.
Ja, nå har det på seg klubbdressen her. Og
profesjonell hatten på igjen.
Så... Hvorfor blir dere bedre neste år?
Hvorfor vi blir bedre?
Ja.
Kastrati skal bare ha 3 gule kort, og vel I KBK hele sesongen.
Ja, der får han jo spilt faktisk 10 kamper til. Men hvorfor blir det bedre da?
Nei, vi blir bedre fordi det som vi gjorde I år ikke godt nok for neste år. Og,
det for dårlig svar. Hvorfor?
Men ikke det greit?
Vil du ha skal banne nå, eller?
Nei, vi har... Fordi dere treffer på overgangsmarkedet igjen. Dere har jo truffet hvert eneste år. Dere har en keeper som usikker situasjonen rundt, som har vært viktig. Det jo en del usikkerhetselementer rundt Kristiansund. Det vil jeg si. Fordi at dere har truffet på det meste de siste årene. Treffer dere igjen. Hoven vel det eneste tilskuddet som foreløpig I den siste tiden fra Hønefoss.
Mm. Nei, hvorfor vi blir bedre? Vi blir bedre. Det jo ikke noe å tenke på hvorfor vi blir bedre. Vi kommer til å jobbe knallhardt hver dag, og vi, på hva som skjer på overgangsvinduet, det kan ikke vi tenke noe på. Vi har en veldig god stall, og de spillerne som der, det vi som kommer til å måtte gjøre det. Og...
Sånn det bare.
Sånn det bare. Altså, jeg har ikke noe annet svar til det. Altså,
det samme gjelder jo. Nå skal jo Thomas Berntsen I Sarpsborg begynne å gå løs med 60 millioner på bok. Så det sjekker efter der sitter vel ikke noe løsere enn det har pleid å gjøre. Kommer vel en 8-10 mann inn I år også? Eller skal det roe seg litt I land?
Man må vel spille med navneskilt første måneden på trening. Hei, jeg heter Amin.
Nei, det blir jo litt sånn, spesielt etter Europaturen, så blir det sikkert noen spillere som forsvinner. vi har ju ingen bossmannspiller så det blir mer överganger då. Spiller som kanske går lite upp.
Joakim Jørgensen till start.
Ja, han sticker och så är kanske någon spelare som inte är helt förnöjd med spelet jag varit någon pass spelar på utlån så det blir en del skiftningar där men eller så Gunstammen blir ju här. Det var det fra året før, og så det blir lite sån där som vi hentet 11-12 spelare i
så bara 2-3-4
som så bara 2-3 som spelar i 11:an så men hvis du ser helheten, så jeg ikke fornøyd med tabellsituasjonen i år, så oppsiden vår jo, den stor den. Og nå slipper vi fikk en halv sesong ekstra i Europa med de 14 kampene ekstra, så det får vi ikke neste år. Vi skal gjerne ha hatt det, men sånn ble det. Vi skal bli enda bedre enn det vi var i år tabellmessig. Det ikke snakk om topp 3, topp 4
deilig. Så har man fått inn Nicolai Ness allerede, da, som kan bli veldig spennende. Nå har han spilt mer enn 45 minutter i løpet av 2018 i det hele tatt, så vi litt spent på hvor lang tid han trenger for å komme seg tilbake på godt gammelt nivå, men umiddelbart høres det spennende ut.
Det gjør det, det får bli siste ord i denne podcasten. Tusen takk for besøket, Amin og Flammer. Det var veldig hyggelig at dere ville komme. Så får vi se om andre spillere tør å ta etter dere. Da. Har det gått greit?
Absolutt.
Absolutt. Profesjonell gjennomføring. Godt nyttår, og så ses vi i 2019. Det gleder vi oss til. Ha det godt.
Ha.
Du ler. Nå skal vi snakke om fotball og Eliteserien. Altså, ta der. Må jo selvfølgelig bare ta fullstendig selvkritikk på.
Det hadde jo vært helt kokos.
Vrøvel, dette stemmer ikke. Nei, nå gir vi oss.
Okay.